Қалампырдан кепрамыз. Қоқан шахрыда 2-чі халқаро хунармачылык фестивалі өткізіледі. Бұл хақта Қоқан шахрыда 2-чі халқаро хунармачылык фестивалі ташкил етіш ва өткізіш шара тадбірлері тоғрысыдагы хукумат қарары қабыл қылынды. Қарарға мувофиқ 2022-чі йылда Қоқан шахрыда 2 халқаро хунармачылык фестивалі ташкил етіш ва өткізіш бойынша ташкили қомита таркибі хамда йол харитасы тасдиқланды. Фестивалге иқтидорли хунармандлар ва истеъдодли ёшларни жалб қилиш мақсадида Мен Қоқонга бораман шиори остида 2 босқичдан иборат quyidagi ko'rgazma va ko'rik-tanlov tashkil etiladi. Birinchi bosqich tumanlar bo'yicha 2022-yilning aprel oyida, ikkinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha 2022-yil iyunda. Eslatib o'tamiz, ushbu festival ilk marta 2019-yilning sentyabr oyida o'tkazilgandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu tadbirni ochib bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.